πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. 5η 17 Οκτωβρίου, καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου και αν είστε και από όπου και αν μας ακούτε. Είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι η εκπομπή σε διάδραση, μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι, θυμίζω, και πολύ καλά κάνετε. Με τον Θάνο Τσιμέκα θα πορευτούμε αυτήν την ώρα στη ρύθμιση των ήχων μας, με τη Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, την Ήρα Πανανίδου που διαλέγει μουσικές και τραγούδια και την Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και επιτέλους λίγη δροσιά, με βοριάδες, με πτώση θερμοκρασίας και εδώ και στην πρωτεύουσα δηλαδή της χώρας, στο κέντρο της χώρας, μια χαρά δηλαδή για 17 Οκτωβρίου. Σε φθινοπορεινά επίπεδα η θερμοκρασία αρκετά αισθητή έγινε η πτώση της σε όλη τη χώρα. Τώρα το Σαββατοκύριακο περιμένουμε μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η οποία όπως φαίνεται θα έρθει για να μείνει. Το Τρόποι επικοινωνίας, τηλέφωνο 210-6009-604 και 605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές δηλαδή στη διάθεσή σας. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας, μέσω γραπτού μηνύματος. Γράφετε τη λέξη πρώτο, ένα κενό αφήνετε, στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Λοιπόν, έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, όπου ένα από τα βασικά θέματα της ατζέντας είναι και το μεταναστευτικό. Η συζήτηση των 27 Ευρωπαίων ηγετών για το μεταναστευτικό γίνεται λίγες εβδομάδες μετά την απόφαση της Γερμανίας να επαναφέρει εσωτερικούς ελέγχους στη ζώνη Σέγγεν. Σύμφωνα με το προσχέδιο των συμπερασμάτων, οι 27 επιμένουν την ανάγκη ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα και μάλιστα με διάφορα διαθέσιμα μέσα. Βέβαια, παρά αυτό που υπάρχει αυτή τη συνένεση τέλος πάντων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κομμάτι αυτό, στο να ανισχυθεί η εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού μέσω επιπρόσθετων ελέγχων στα σύνορα και απελάσεων, η Γερμανία επιμένει. Επιμένει και ζητά την επανεργοποίηση των κανόνων του Δουβλίνου, ώστε η Ιταλία και η Ελλάδα ως χώρες πρώτης υποδοχής να παίρνουν πίσω μετανάστες που έχουν μετακινηθεί σε άλλα κράτη. Βέβαια, αυτή η διαδικασία δεν προχωρά όπως θα ήθελε, έτσι, το Βερολίνο. Δεκατέσσερα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή ζητούν από την Κομισιόν να επιταχύνει τις διαδικασίες αναθεώρησης του κανονισμού των επιστροφών, όσων οι αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται δηλαδή. Στο πλαίσιο αυτό κυκλοφορούν ήδη ιδέες για καινοτόμες λύσεις που αφορούν, για παράδειγμα, τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες. Τώρα, η τελική μορφή του κειμένου που τη διάβασα και εγώ στο Euronews αφιερώνει λίγες παραγράφους σε ένα θέμα που καίει τα 27 κράτη-μέλη, δηλαδή στο μεταναστευτικό. Έχουν δημιουργηθεί 3 στρατόπεδα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής το προηγούμενο διάστημα και η επιθυμία το κάθε... Τώρα, τι θέλει το κάθε ένα από αυτά να σας πω. Υπάρχει λοιπόν η πρώτη ομάδα, ας πούμε. Αυτή η πρώτη ομάδα δεν θέλει καθόλου συμπεράσματα για το θέμα να υπάρχουν μετά την συζήτηση των 27 Ευρωπαίων. Η δεύτερη θέλει αναλυτικά συμπεράσματα και η τρίτη επιμένει να γίνει μια αναλυτική συζήτηση με κάποια συμπεράσματα που θα παραπέμπουν έστω στην επόμενη συνάντηση των ηγετών που θα γίνει τον Δεκέμβριο. Η λογική της πρώτης ομάδας, αυτής δηλαδή που δεν θέλει καθόλου συμπεράσματα, είναι ότι είναι καλό και χρήσιμο οι ηγέτες να συζητήσουν για το μεταναστευτικό, να μιλήσουν με ειλικρίνεια, όπως χαρακτηριστικά είπαν, αφού κατανοήσουν ο ένας τη θέση του άλλου και επανέλθουν με ένα συγκεκριμένο κείμενο στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου. Γνωρίζουν την ίδια στιγμή ότι η συζήτηση θα είναι δύσκολη, με πολλές κόντρες και έναν πρόεδρο του Συμβουλίου, τον Ούγγρο Πρωθυπουργό, τον Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος δεν θα παίξει καθόλου επικοδομητικό ρόλο. Η δεύτερη τώρα ομάδα, αυτή που συμπεριλαμβάνονται χώρες όπως η Γερμανία, θέλει να στείλει ένα μήνυμα στο εσωτερικό των χωρών τους ότι κάτι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το μεταναστευτικό. Τώρα, η άλλη ομάδα, η πιο διπλωματική θα μπορούσαμε να πούμε, που προσπαθεί να συμβιβάσει τις δύο τάσεις, θέλει μεν να γίνει συζήτηση, αλλά επιθυμεί και την αναφορά στα συμπεράσματα κάποιων βασικών σημείων. Έτσι κι αλλιώς κοντός ψαλμός αλληλούια, θα το δούμε και το κείμενο των τελικών συμπερασμάτων και θα δούμε αν το ρεπορτάζ είχε δίκιο ή όχι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό προκύπτει από επίσημα στοιχεία, Eurostat, Elstat. Και πάμε να δούμε κάτι οξύμορο. Μπορεί η Ελλάδα λοιπόν να σημειώνει ρεκόρ στις κενές θέσεις εργασίας, όμως οι κάτοικοι της πρωτεύουσας είναι από τους πλέον απεσιόδοξους στην Ευρώπη ως προς τις προοπτικές, όχι απλά απασχόλησης, ποιοτικής απασχόλησης. Νομίζω αυτό πρέπει να το βάζουμε πια σε κάθε κουβέντα κάπου κάνουμε που έχει να κάνει με το εργασιακό γίγνεσθε. Οι επιχειρήσεις από τη μία δεν βρίσκουν εργαζόμενους να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας που φέτος αυξήθηκαν κατά σχεδόν 60% κι όμως οι κάτοικοι της ελληνικής πρωτεύουσας είναι η δεύτερη πιο απεσιόδοξη της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την προοπτική έβρεσης ποιοτικής απασχόλησης. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να σταθούμε και αν μη τι άλλο, πού καλύτερα μπορεί κάποιος να αφουγκραστεί το τι ακριβώς συμβαίνει και παρατηρούμε αυτό το... τέλος πάντων οξύμορο του πράγματος από μία διοργάνωση όπως είναι οι ημέρες καριέρας εκεί όπου μαζεύονται πάρα πολλοί υποψήφοι, συζητούν, αναζητούν μία καριέρα, μία ανακατεύθυνση πάνω στο αντικείμενο που έως τώρα είχαν που ενδεχομένως δεν είναι ευχαριστημένοι. Και αφορμή για αυτή την κουβέντα ήταν οι ημέρες καριέρας που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο του καριέρα.gr, 25 χρόνια έτσι κι αλλιώς μετρούν, μετρία αυτή η διοργάνωση, οπότε πια μπορούμε να πούμε ότι είναι θεσμός. Και πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Γρηγορίου Κωνσταντίνα, είναι επικεφαλής πωλήσεων του Καριέρα.gr, να δούμε λίγο πώς πήγε, λίγο τι είχε να μας πει. Τι είναι αυτό που κράτησαν οι ίδιοι οι άνθρωποι του Καριέρα από τις επιθυμίες ενδεχομένως των υποψηφίων, από τις τάσεις της αγοράς. Χαίρετε κυρία Γρηγορίου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, έχω το δελτίο τύπου, έχω τα νούμερα. Mm-hmm. Έχει σημασία να σταθούμε και στα νούμερα του, για παράδειγμα, πόσοι ήρθαν, πόσοι βρέθηκαν εκεί το Σαββατοκύριακο mm-hmm. που μας πέρασε στην Τεχνόπολη, γιατί αυτό θα δείξει και το ενδιαφέρον που έχουν οι νέοι, και όχι μόνο οι νέοι, οι άνθρωποι υποψήφοι που αναζητούν μια θέση εργασίας, μια καλύτερη θέση εργασίας.
Πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι ότι τα φετινά νούμερα ήταν νούμερα ρεκόρ από όλες τις πλευρές. Είχαμε περίπου 7.500 υποψηφίους που επισκέφτηκαν την εκδήλωση καθ' όλη τη διάρκεια του διημέρου και είχαμε πάνω από 137 κορυφαίες εταιρείες. Και το κορυφαίες δεν το βάζω μόνο σε μέγεθος, δεν μιλάμε μόνο για πολύ μεγάλες εταιρείες, μιλάμε και για μικρομεσαίες εταιρείες ή και για μικρότερες εταιρείες που είναι και η ροχοκαλιά της ελληνικής αγοράς εργασίας. Συμμετείχαν οι οργανισμοί και αντίστοιχα οι υποψήφοι για να καταφέρουν να έρθουν σε επαφή που είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι αυτή τη στιγμή αυτής της συνθήκης.
Αυτά τα νούμερα που όπως λέτε mm-hmm. είναι ρεκόρ υπό την έννοια ότι ήταν πολύ αυξημένα σε αριθμούς. Mm-hmm. Τι σας λέει?
Αρχικά την εμπιστοσύνη, γιατί το event αυτό είναι θεμός, κλείνεται 25 χρόνια φέτος και υπάρχει πολλά χρόνια η παρουσία, ακόμα και σε εποχές που δεν ήταν τόσο έντονες, τόσο μεγάλος ο αριθμός των θέσεων που μπορούσαν να προσφέρουν οι οργανισμοί και συμμετείχαν στο event καθαρά και για λόγους παρουσίας για να δηλώσουν το παρόν, που σημαίνει ότι οι υποψήφοι κατάφεραν αυτό που προσπαθούν, για παράδειγμα, με μία αίτηση σε μία αγγελία, να γνωρίζουν από κοντά τα στελέχη, καταφέρνουν και το κάνουν μέσα σε ένα διήμερο. Εδώ βέβαια υπάρχουν τα οξύμορα και θα συμφωνήσω σε αυτό που σχολιάσατε στην αρχή, στο τι ψάχνουν οι οργανισμοί και στο τι ψάχνουν οι υποψήφοι. Αυτό το χάσμα, η αλήθεια είναι ότι εξακολουθεί και υπάρχει και πρόβλεψή μου, για να είμαι απόλυτα ειλικρινή, θα συνεχίσει να υπάρχει, γιατί βλέπουμε ότι και οι θέσεις των 137 εταιρείων που παρευρέθηκαν στις ημέρες καριέρας ήταν διαφορετικές από αυτές που ζητούσαν οι υποψήφοι. Ξέρετε, η ελληνική αγορά εργασίας παράγει ποιοτικό κόσμο, αυτό που αναφέρατε και πριν σαν ποιοτικό κόσμο, στο κομμάτι των υποψηφίων. Έχουμε πολύ δυνατά πανεπιστήμια, το ακαδημαϊκό μας σύστημα είναι ενεργό, μπαίνουν κάθε χρόνο 80-90.000 νέοι φοιτητές στις σχολές. Αλλά αυτή τη στιγμή η αγορά, ειδικά μετά τον COVID, με αφορμή τον COVID θα πω, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, έχουμε άνθηση σε κάποια επαγγέλματα που δυστυχώς δεν μπορούμε να βρούμε να καλύψουμε τις θέσεις. Νομίζω ότι μπορείτε να φανταστείτε κάποιους κλάδους. Πρώτος, ο τουρισμός. Mm. Βρισκόμαστε και στο κλείσιμο τώρα της σεζόν. Έχουμε πολύ έντονη ανάγκη πλέον για το κομμάτι της παραγωγής. Και μέσα στην παραγωγή βάζω οτιδήποτε αφορά σε εργατοτεχνικό δυναμικό, ανειδίκευτο και ειδικευμένο, μπορεί να είναι ακόμα και οδηγός στις αποθήκες, logistics, supply chain, ή οτιδήποτε μπορεί να είναι ακόμα και μια ειδικότητα που φθήνει. Για παράδειγμα, το να μπορεί να είσαι χειριστής Clark, να έχει μια άδεια συγκεκριμένη ηλεκτρολόγου, το τερναδόρος. Αυτά είναι επαγγέλματα που πλέον δεν μπορεί να τα βρει εύκολα.
Και γι' αυτό και πληρώνονται σιγά σιγά και με αδρά, έτσι, διότι δεν βρίσκουν ανθρώπους να κάνουν τέτοιες δουλειές. Άρα εκεί έγκυται αυτό το χάσμα, θεωρείτε εσείς, που παρατηρείται και χρόνο με το χρόνο διευρύνεται.
Είναι μεγάλη συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι αν έπρεπε να τα ομαδοποιήσω για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και το κοινό, όντως είναι 2-3 πολύ βασικά ζητήματα. Το ένα είναι το χάσμα του τι παράγουν τα ελληνικά πανεπιστήμια και του τι ζητάει η αγορά. Mm. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το χάσμα στις δεξιότητες. Αυτό είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και όταν αναφερόμαστε στις δεξιότητες, μιλάμε και για τα soft skills, δηλαδή δεξιότητες προσωπικότητας και χαρακτήρα. Mm. Αλλά μιλάμε και για δεξιότητες τεχνικές. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ μεγάλα κενά και στην πληροφορική, επίσης γνωστό ζήτημα της αγοράς. Δεν παράγονται όσοι απαιτούνται και αυτοί που παράγονται δεν έχουν και ακριβώς τις δεξιότητες που ζητάει η αγορά αυτή τη στιγμή. Και επίσης εκεί έχουμε και τον ανταγωνισμό που έρχεται από το εξωτερικό. Μιλάμε για περιβάλλον αναζήτησης που μπορεί ένας Έλληνας να δουλεύει εδώ και να απασχολείται για εταιρεία του εξωτερικού. Άρα βασικά ζητήματα είναι αυτά και μετά και η άνθηση κάποιων κλάδων. Όπως σας ανέφερα, ο τουρισμός μένει εδώ και τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τον COVID, με τουλάχιστον 60.000 θέσεις κενές που δεν μπορούν να καλυφθούν. Γιατί ο όγκος των ανθρώπων δεν αρκεί. Και καλύπτονται θέσεις πιθανότατα επειδή ένας εργοδότης μπορεί να προσλάβει έναν άνθρωπο που εργάζεται αλλού. Ναι. Αυτό είναι ένα παράδοξο της αγοράς. Η ανεργία είναι στα χαμηλότερα επίπεδά της. Έτσι, είναι στο 9,5 αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός σε κάποιες ειδικότητες. Και γι' αυτό και οι εργοδότες, να πούμε και ένα θετικό εδώ σημείο, βλέπουμε μετά από πολλά χρόνια μπαίνουν στη διαδικασία να συζητήσουν αλλαγές στα παρεχόμενα, στις παροχές των θέσεων. Είδαμε μετά από χρόνια αυξήσεις. Είδαμε μετά από χρόνια να προσθέτουν παροχές που μπορεί να έχουν κάνει με κάποιο πόνους, με μετακινήσεις ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να εξυπηρετεί τον κάθε ρόλο.
Αυτό δεν υπήρχε. Σα βάζω μια άνω τελεία, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά θέλω να μου πείτε αν περιλαμβάνεται σε αυτή την στροφή και από την πλευρά των επιχειρήσεων το εργασιακό περιβάλλον, για παράδειγμα, και αυτή η ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, κάτι που οι νέοι και οι νεότερες γενιές πια το απαιτούν σχεδόν.
Απαιτούν. Ακριβώς αυτό που είπατε. Αυτό θα ήταν το τρίτο σημείο που θα ανέφερα. Μιλάμε για νέες γενιές, γενιά Z, έτσι ονομάζεται, που θα είναι και η μεγαλύτερη γενιά στο εργατικό δυναμικό τα επόμενα χρόνια, που έρχεται με άλλα κριτήρια. Και να σήμαι και απόλυτα ειλικρινής, πολλά κριτήρια θα έπρεπε να υπάρχουν. Βέβαια υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία δυσκολεύουν λιγάκι την αγορά, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι συνθήκες που υπήρχαν στο παρελθόν έχουν αρχίσει να φύγουν. Και ξέρετε, αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί είναι και πολύ εύκολο πλέον να υπάρχει και οποιαδήποτε δημοσιότητα σε πράγματα που δεν θα έπρεπε. Υπάρχουν και οι έλεγχοι αντίστοιχα, προφανώς. Mm. Ο τουρισμός ήταν ένας από τους πρώτους κλάδους που κλείθηκε να αντιμετωπίσει βασικά προβλήματα, όπως η διαμονή. Mm. Πώς θα πας σε ζώνα αν δεν έχεις που θα μείνεις. Και πολλά πολλά άλλα φυσικά. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα το δούμε πιο έντονα ακόμα.
Και όπως, γιατί βρέθηκα και εγώ εκεί, παρακολούθησα ομιλίες πραγματικά έτσι με πολύ ουσιαστικά θέματα εχμής πάνω στο εργασιακό γίγνεσθε. Γενικώς ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, όχι μόνο για έναν υποψήφιο, αλλά και για έναν άνθρωπο που θέλει λίγο να αφουγκραστεί το τι συμβαίνει. Αυτό το Σαββατοκύριακο που περάσαμε στην Τεχνόπολη και ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα έτσι. Και αλλιώς η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο για να σταθούμε σε όλα, αλλά όλες οι εξελίξεις ήταν εκεί. Όλοι οι προβληματισμοί ήταν εκεί.
Και χαιρόμαστε πολύ που μπορούμε ως καριέρα.gr να συμβάλλουμε πολύ σε αυτό. Είναι πολύ δύσκολο στην αγορά μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
Καλό.
Γεια σας. Ήταν η κυρία Κωνσταντίνα Γρηγορίου, επικεφαλής πωλήσεων του καριέρα.gr. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, and you look lovely as can be. Are you lonely just like me?
Η ενημέρωση σε τίτλους.
Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Βουλιαγμένης από το ύψος της Ρήγα Φεραίου λόγω σύγκρουσης 2 γιοταχή με 2 σοβαρά τραυματίες. Συμφωνία συνεργασίας για θέματα ασφαλείας και ανοικοδόμησης μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες. Άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη αποφάσισε η Βουλή για την καταγγελία του Άδωνη Γεωργιάδη περί δυσφήμισης του στην υπόθεση Νοβάρτης. Τουλάχιστον 15 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, νεκρά από νέα επίθεση Ισραηλινών σε σχολείο στη Τζαμπάλια, στη βόρεια λωρίδα της Γάζας. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Μπιλάλη, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4.
Θέλεις να χάσεις 10 κιλά σε μία εβδομάδα? Τρώγε μόνο μαρούλια.
Ακόμα τρως ό,τι σου σερβίρουν?
Διήμερο αφιερωμένο στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.
Έλα, άκουσε, μάθε, ζήσε καλύτερα. Για εσένα, για τα παιδιά σου. Πάρε τον έλεγχο του βάρους σου.
Γιατί η υγεία είναι η πιο γλυκιά συνήθεια. Τεχνόπολη, Δήμο Αθηναίων, 22 και 23 Οκτωβρίου.
Περιμένουμε εσάς και τα παιδιά σας. Συμμαχία για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Είσοδος δωρεάν.
Πρώτο πρόγραμμα.
Thank you.
Ο Παντελής Μάνος τώρα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπως κάθε μεσημέρι τέτοια ώρα, για τα νέα από τις αγορές. Παντελή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι για στους αγρότες μας. Όπως ευρέως αναμενόταν, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προχώρησε πριν από λίγο στην τρίτη μείωση επιτοκίων.
Για φέτος.
Και μάλιστα τη δεύτερη διαδοχική, κάτι που είχε να κάνει από το 2011, δηλαδή να έχει δύο διαδοχικές συνεδριάσεις με μείωση επιτοκίων. Αυτό δεν θα το περίμενε κανείς πριν από ένα μήνα. Ωστόσο όμως έχουμε μία αντιπληθωριστική, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, αντιπληθωριστική πίεση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λέει συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι οι εισερχόμενες πληροφορίες για τον πληθωρισμό δείχνουν ότι η διαδικασία αντιπληθωρισμού βρίσκεται σε καλό δρόμο. Και επίσης οι προοπτικές για τον πληθωρισμό επηρεάζονται από πρόσφατες καθοδικές εκπλήξεις στους δείκτες οικονομικής δραστηριότητας. Ποιες είναι αυτές οι καθοδικές εκπλήξεις? Είναι η Γερμανία που έχει μάλλον για δεύτερο χρόνο έστω και οριακή ύφεση. Και αυτό επισπεύδει τις διαδικασίες μείωσης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι χαρακτηριστική η φράση που χρησιμοποιούν σήμερα οι αναλυτές, οι περισσότεροι, ότι η νέα περικοπή επιτοκίων σηματοδοτεί μια στροφή σε έναν ταχύτερο κύκλο χαλάρωσης, θα αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Και ναι, γιατί και η Ευρωζώνη έχει μείνει και πολύ πίσω από τις ΗΠΑ σε όρους τέτοιους, δηλαδή οικονομικής ανάπτυξης. Κάτι έπρεπε να γίνει πιο δραστικό.
Σε όρους οικονομικής ανάπτυξης, ναι, έχει μείνει αρκετά πίσω. Έχει μια μεγάλη απόκριση από την οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ. Ήταν όμως πρόβλημα ο πληθωρισμός μέχρι τώρα, που από ό,τι φαίνεται έχει παρέλθει. Γιατί και τα στοιχεία που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας από τη Eurostat, η δεύτερη εκτίμηση της Eurostat, όχι η πρώτη, αναθεώρησε τον ετήσιο πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ στο 1,7% το Σεπτέμβριο, από 2,2% που ήταν τον Αύγουστο και 4,3% που ήταν πέρυσι τον Σεπτέμβριο. Το 2023 το Σεπτέμβριο ήταν στο 4,3%.
Άρα υποχώρησε και κάτω από τον επίσημο, ας το πούμε, στόχο του.
Μπράβο, ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Υποχώρησε και κάτω από το στόχο του 2%. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να υπενθυμίσουμε, είναι να κινείται γύρω στο 2% για να μην υπάρχει πίεση ούτε στην ανάπτυξη ούτε και στην χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, ο πληθωρισμός όμως εδώ στη χώρα μας, με βάση τα ίδια στοιχεία της Eurostat, είναι στο 3,1% το Σεπτέμβριο. Ήταν η πρώτη εκτίμηση για 3% και πήγε στο 3,1% από 3,2% που ήταν τον Αύγουστο. Αντιλαμβάνεσαι ότι είμαστε αρκετά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
Ναι, εμείς είμαστε σε παρένθεση. Είναι σαν να λέμε κάτω από τον μέσο όρο. Ανήκουμε, πάμε στη μία πλευρά.
Το κακό είναι ότι ξεκινήσαμε δυνατά την πτώση του πληθωρισμού. Πρώτη ξεκινήσαμε την πτωτική τάση στην Ευρώπη και έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Είμαστε αυτή τη στιγμή με τον τρίτο μεγαλύτερο πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ. Έχει το Βέλγιο 4,2 και στη συνέχεια είναι η Εσθονία με 3,2 και 3,1 είναι η Ελλάδα.
Εμείς, μάλιστα. Οι ευρωαγορές λοιπόν πώς τα πήγανε, πώς κινήθηκαν, ανωδικά φαντάζομαι.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, όχι, είναι καλό το κλίμα στα χρηματιστήρια, γιατί δημιουργούνται κατάλληλες συνθήκες χρηματοδότησης και των επιχειρήσεων. Δηλαδή είναι πιο ευνοϊκοί πλέον οι όροι χρηματοδότησης από τις τράπεζες και γι' αυτό βλέπουμε μία άνοδο περίπου 1% στα δύο κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, Παρίσι και Φραγκφούρτη. Μία μικρότερη άνοδο 0,5% σε Μαδρίτη Μιλάνο και 0,3% είναι και εδώ στην Αθήνα το ελληνικό χρηματιστήριο υψηλότερα. Έχουμε τώρα μία μικρή ανάκαμψη σήμερα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που δεν έχουν όμως καλύψει μεγάλο μέρος από τις απώλειες των προηγούμενων ημερών.
Είναι εκεί ήταν σε χαμηλό 2 εβδομάδων το πετρέλαιο.
Ναι, και παραμένει εκεί αρετή, δεν έχει πάει πολύ ψηλότερα. 70,67 είναι το αμερικανικό αργό και 74,40 είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Δηλαδή κάτι σένς έχει πάρει σήμερα. μη φανταστείς πολλά πράγματα.
Τίποτα, κάτι ψηλά που λέμε.
Αλλά τα πολύτιμα μέταλλα είναι που διαθέτουν τη λάμψη αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πέρασε και τα 2.700 νέα ιστορικά υψηλά για το χρυσό. 2.703,20 δολάρια αναγκαία είναι ο χρυσός.
Μάλιστα. Ωραία, Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό μεσημέρι.
Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
Η καρδιά του δημοσιογραφικού κόσμου θα χτυπήσει στη Σαμοθράκη από 18 έως 20 Οκτωβρίου τώρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί το δημοσιογραφικό συνέδριο. Το 18ο κατά σειρά είναι ένα σημαντικό γεγονός. Η αλήθεια είναι ότι έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και πρόκειται για την αναβίωσή του από το 2022, δηλαδή είχε σταματήσει κάποια χρόνια και από το 2022 αναβίωσε και πάλι. Είναι, όπως είπαμε, αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για ό,τι γίνεται στα δημοσιογραφικά πράγματα της χώρας. Και πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Σωτήρη Τριανταφύλου, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, να μας πει περισσότερο τι είναι αυτό που θα απασχολήσει το συνέδριο αυτή τη χρονιά, πού θα εστιάσουν οι εισηγητές και όσοι βρεθούν εκεί. Χαίρετε, κύριε Τριανταφύλου.
Γεια σας, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το συνέδριο αυτό έτσι κι αλλιώς διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Και πείτε μας εσείς από εδώ και πέρα, τι είναι αυτό που θα απασχολήσει περισσότερο ως θεματικές που θα σταθούν οι εισηγητές και θα συζητηθούν και θα θελήσουν να δημιουργήσουν και έτσι, προβληματισμό για συγκεκριμένα θέματα.
Για προβληματισμό για συγκεκριμένα θέματα, αλλά και αποφάσεις που μπορούμε να πάρουμε στη συνέχεια, έτσι, να μας δώσουν κάποιες κατευθύνσεις. Αυτό συνέβη και το 2022 και θα σας εξηγήσω. Καταρχάς, πολύ σωστά είπατε, είναι η αναβίωση. Έτσι, για τα συνέδρια της Αμοθράκης, ένας θεσμός, θα έλεγα, για το δημοσιογραφικό κόσμο, για δημοσιογραφία, σταμάτησαν το 2008 λόγω οικονομικής κρίσης. Άρχισαν και πάλι το 2022 η αναβίωση. Αναδιετία γίνονται τώρα πια. Και τώρα το 2024 ένα συνέδριο, είναι το επόμενο, το δεύτερο μάλλον μετά την αναβίωσή του, το οποίο σκοπεύει να θίξει κέρια ζητήματα της δημοσιογραφίας, της ενημέρωσης και της μηντιακής, θα έλεγα, βιομηχανίας. Τεχνητή νοημοσύνη στη δημοσιογραφία, μια θεματική ενότητα σημαντική, και με δημοσιογράφους και με εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης και με πανεπιστημιακούς καθηγητές, σημαντικούς πανεπιστημιακούς καθηγητές ως εισηγητές. Είναι μια θεματική ενότητα, μια μεγάλη θεματική ενότητα. Και η δεύτερη μεγάλη θεματική ενότητα που έρχεται ως συνέχεια, θα έλεγα, της πρώτης, είναι η εξελίξη εργασιακές σχέσεις στη δημοσιογραφία, στο δημοσιογραφικό κλάδο, το πώς έχει αλλάξει η δουλειά του δημοσιογράφου, το πώς έχει αλλάξει η δουλειά μας λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής αλλαγής των τελευταίων ετών. Έτσι, το βιώνετε όλοι σας, το βιώνουμε όλοι μας. Η δουλειά μας έχει αλλάξει πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν θα συζητήσουμε λόγω και της ραγδαίας τεχνολογικής αλλαγής, λόγω και της οικονομικής κρίσης.
Και ειδικά μετά την πανδημία του COVID, η πανδημία δηλαδή ενέτεινε την ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων, ιδίως των ψηφιακών, και επηρέασε τρόπους, μεθόδους εκτέλεσης καθηκόντων.
Πολύ σωστά το λέτε. Η πανδημία του COVID, η υγειονομική κρίση, όπως την ονομάζουμε, θα έλεγα ότι επιτάχυνε ορισμένες εξελίξεις στη δημοσιογραφία και πολύ σημαντικές. Ένας τομέας είναι αυτός που λέτε, ότι δημιούργησε μια διαφορετική απέτηση ως προς τις δεξιότητες των δημοσιογράφων. Ένας δεύτερος τομέας είναι, ας πούμε, η κυκλοφορία των εφημερίδων, που μειώθηκε παγκοσμίως λόγω της μείωσης των σημείων πώλησης, της αδυναμίας σημείων πώλησης. Και εδώ έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ζήτημα μετά. Η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογικές εξελίξεις, γιατί δεν είναι μόνο τεχνητή νοημοσύνη, αλλά νομίζω είναι η τελευταία πολύ μεγάλη εξέλιξη, η οποία μετασχηματίζει όχι μόνο τη δημοσιογραφία, μετασχηματίζει τις εργασιακές σχέσεις, μετασχηματίζει την κοινωνία ολόκληρη, αλλάζει τα πάντα, γι' αυτό και είναι η βασική μας θεματική ενότητα.
Αλλά κυρίως για εμάς, δηλαδή για τους επαγγελματίες δημοσιογράφους, πρέπει να προπορευόμαστε αυτού. Δηλαδή σε χρόνο προθύστερο να γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα, διότι έχει να κάνει και με τη δουλειά μας και με τη διοντολογία.
Ακριβώς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Είστε, νομίζω, ακριβώς στη ρυθμή του θέματος. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Πρώτον, γι' αυτό το συζητάμε στη Σαμοθράκη, στο συνέδριο τη Σαμοθράκη, στο ζήτημα τη τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε κάνει ήδη υπό ΕΣΥ μία ημερίδα στο τέλος του 2023 για την τεχνητή νοημοσύνη που έγινε εδώ στην Αθήνα. Και
την οποία την παρακολούθησα. Την παρακολούθησα. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή. Και γενικώς εμείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να βρισκόμαστε στην αιχμή όλων όσων συμβαίνουν, διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούμε να έχουμε τα αντανακλαστικά αυτά που πρέπει.
Ακριβώς. Και όπως είπατε, είναι μεγάλη ανάγκη ρυθμιστικού πλαισίου. Γι' αυτό και ως αποτέλεσμα και της ημερίδας τεχνητής νοημοσύνης, που εσύ κάνει κώδικα διοντολογίας για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα μέσα ενημέρωσης. Είναι, και εδώ είμαστε στο σημείο της αιχμής, πρωτοπορούμε, έχουμε βγει μπροστά, θα έλεγα, σε αυτό το ζήτημα, γιατί είμαστε και οι πρώτοι στην Ελλάδα, η πρώτη επαγγελματική ένωση στην Ελλάδα που κάνει κώδικα διοντολογίας για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και από τις πρώτες, μάλλον η πρώτη ένωση συντακτών στην Ευρώπη που το κάνουμε αυτό.
Γιατί τι θέλουμε να διασφαλίσουμε με τον κώδικα αυτό να λειτουργήσει ως ένα εγχειρίδιο?
Θέλουμε να λειτουργήσει ως ένα εγχειρίδιο. Θέλουμε να διασφαλίσουμε καταρχάς να διασφαλίσουμε τον ανθρώπινο παράγοντα. Στο επίκεντρο πρέπει να βρίσκεται ο άνθρωπος. Ένα. Την ανεξαρτησία της ενημέρωσης. Δύο. Την χειραγώγηση. Να αποφύγουμε τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω των μηχανών και των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι πού φτάνουν τα όρια των μηχανών, ποιος είναι υπεύθυνος. Σας λέω βασικά σημεία του κώδικα διοντολογίας. Μια πρώτη παρουσίαση θα γίνει στη Σαμοθράκη το Σάββατο, μια πρώτη παρουσίαση του σχεδίου που έχουμε, γιατί είναι ακόμη σε εξέλιξη ο διάλογος για τον κώδικα διοντολογίας, αλλά στις αρχές του επόμενου έτους θα είμαστε έτοιμοι να τον παρουσιάσουμε. Να διασφαλίσουμε ποιος είναι υπεύθυνος για την παραγωγή των συστημάτων αυτών εδώ, για την παραγωγή περιεχομένου από αυτά τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ, ξέρετε, γεννώνται νέα υποκείμενα δικαίου. Ποιος έχει την ευθύνη για αυτό που παράγεται, για την διαφάνεια, να είναι σαφές ότι αυτό το παράγει μηχανή και δεν το παράγει άνθρωπο.
Βέβαια, και στην εποχή που ζούμε, στην εποχή της γρήγορης διάδοσης των πληροφοριών, όλο αυτό κάνει πιο δύσκολο τη διασταύρωση μανιμάνι των πληροφοριών. Αλλά για να καταλαβαίνει και το ακροατήριο για τι πράγμα μιλάμε.
Μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, το πώς χρησιμοποιούμε στα μέσα ενημέρωσης, για το ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να βάλουμε στην τεχνητή νοημοσύνη στα μέσα ενημέρωσης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε πιάσει, είναι σε εξέλιξη, το παρακολουθούμε και νομίζω ότι για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις θετικές πλευρές της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στα μέσα ενημέρωσης, που είναι πάρα πολλές, και να ελαχιστοποιήσουμε όσο μπορούμε τις αρνητικές, γι' αυτό κάνουμε τον κώδικα διοντολογίας. Αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο δηλαδή, το οποίο πρέπει να κάνουμε, ένα πλαίσιο αρχών.
Το οποίο αν έτσι μπορώ να πω κάτι, το πιο σωστό θα ήταν αμέσως μετά, αφού υπάρχει δηλαδή, αφού υπάρξει αυτός ο κώδικας, αμέσως μετά να είναι σχεδόν υποχρεωτικά προγράμματα κατάρτισης σε όλους τους χώρους εργασίας, εκεί όπου υπάρχουν δημοσιογράφοι.
Αυτό είναι σωστό και θα είναι το επόμενο βήμα μας. Έχουν ήδη γίνει ορισμένα από την Ένωση Τεχνών της Αθήνας, από την ΕΣΥΑ. Έχουν γίνει ήδη προγράμματα κατάρτισης, αλλά δεν αρκούν αυτά. Θέλουμε πολύ περισσότερα και θέλουμε και συνεχή προγράμματα κατάρτισης του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερα. Γιατί ξέρετε, πλέον οι δημοσιογράφοι και οι νέοι, αλλά και αυτοί που είναι σήμερα στο επάγγελμα, από εδώ και πέρα, οι θέσεις εργασίας που θα ανοίγουν θα τους ζητούν να είναι εκπαιδευμένοι πάνω στις νέες τεχνολογίες. Γίνεται σε πολλά κράτη αυτά, έτσι, και του βορρά της Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προκύπτουν θέσεις εργασίας, πολλές νέες θέσεις εργασίας.
Με αναβαθμισμένες δεξιότητες όμως, τέτοιες πάνω σε αυτές τις τεχνολογίες που πρέπει να τις γνωρίζουμε.
Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης είναι κέραιο και είναι ζήτημα αιχμής και γι' αυτό το συζητάμε στο συνέδριο της Αμοθράκης. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι επηρεάζει όλο το οικοσύστημα της δημοσιογραφίας, από τις εργασιακές σχέσεις μέχρι την παραγωγή ειδήσεων, μέχρι την αξιοπιστία, την χειραγώγηση, την δημοκρατία την ίδια. Και βεβαίως επηρεάζει και τη δουλειά του δημοσιογράφου. Γι' αυτό το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι η εξέλιξη στις εργασιακές σχέσεις στο δημοσιογραφικό κλάδο, το πώς έχει αλλάξει το επάγγελμά μας. Και υπάρχει βεβαίως και ένα τρίτο θέμα που προκύπτει και από τον τόπο στον οποίο διεξάγουμε το συνέδριο, από την Σαμοθράκη, που είναι η δημοσιογραφική κάλυψη και διαχείριση κρίσεων από φυσικές καταστροφές. Φωτιά του Εύρου, για παράδειγμα. Αυτά είναι τα τρία μεγάλα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε στη Σαμοθράκη και τα οποία ευελπιστώ να μας οδηγήσουν σε επόμενα βήματα που θα κάνουμε και η Ένωση Συντακτών και οι δημοσιογράφοι και ο δημοσιογραφικός κόσμος γενικότερα.
Είναι και μια απάντηση όλα αυτά που μας είπατε σε αυτό το πάγιο αίτημα της δημόσιας σφαίρας γενικώς και εδώ στη χώρα μας για ένα υψηλό επίπεδο δημοσιογραφίας.
Σωστά. Το οποίο τα τελευταία χρόνια ανεβαίνει το επίπεδο των δημοσιογράφων, γιατί υπάρχουν πλέον πανεπιστημιακές σχολές από τις οποίες βγαίνουν οι δημοσιογράφοι. Και βεβαίως το κρίσιμο μετά είναι ο συνδυασμός της θεωρητικής κατάρτισης με την πράξη στη δουλειά. Όμως η θεωρητική κατάρτιση και το πανεπιστήμιο πλέον έχει ανεβάσει το επίπεδο των δημοσιογράφων.
Μα να σας πω κάτι. Εδώ στην χώρα μας δεν δουλεύουμε έτσι. Δηλαδή δεν είναι το brand που λένε ο δημοσιογράφος, είναι το μέσο κυρίως. Ο οποιοσδήποτε δημοσιογράφος, άσχετα τι μορφωτικό επίπεδο έχει, αν πάει σε ένα μέσο το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει έτσι, θα του πούνε, υπάρχουν και λόγοι εδώ που πρέπει να ζήσει κάποιος. Έτσι, βιοπορισμού δεν είναι. Δηλαδή, πρέπει να λύσουμε πολλά θέματα.
Είναι αλήθεια, είναι σωστό. Έχει επηρεάσει σημαντικά η οικονομική κρίση σε αυτό, γιατί η οικονομική κρίση έπληξε και το εισόδημα δημοσιογράφων, έπληξε και τα μέσα ενημέρωση.
Μα το επάγγελμα του δημοσιογράφων από εκείνα που επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση, ανάμεσα στα 2-3 πρώτα, αν μη τι άλλο.
Ξέρετε ότι τα χρόνια του πυρήνα της κρίσης, 12-14, 2012 με 2014, το πυρήνα της οικονομικής κρίσης, τα στοιχεία μας λένε ότι οι μισοί εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο δημοσιογράφοι, προσέξτε και άλλες ειδικότητες, οι μισοί εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχασαν τη δουλειά τους.
Ναι.
Το αντιλαμβάνεστε.
Ναι, ναι.
Μιλάμε ότι έγινε μακελιό κανονικό από τις θέσεις εργασίας. Βεβαίως, σιγά-σιγά επανερχόμεθα τα προ-κρίσης επίπεδα, με άλλους ποιοτικούς αλλά και
ποσοτικούς. Έτσι, αυτό θέλουμε. Έτσι. Θέλουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Θέλουμε αυτό να γίνει μια ευκαιρία να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά
Δουλειά μας. Το χρειαζόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κατανοήσουμε το τοπίο το οποίο είναι εντελώς αλλαγμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, λόγω και της οικονομικής κρίσης, λόγω και της τεχνολογικής αλλαγής, λόγω της περιραίωσης της ατμόσφαιρας, λόγω των πολλών πολεμικών συγκρούσεων που διεξάγονται. Ξέρετε, αυτοί δημιουργούν
ζητήματα. Των
πολλών προκλήσεων, ακριβώς σωστά το λέτε. Λόγω των πολλών προκλήσεων, λόγω όλων αυτών των πολλών προκλήσεων, όπως το λέτε, πρέπει να κατανοήσουμε το τοπίο για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε ζητήματα και γιατί αυτό είναι ο ρόλος μας, αυτή είναι η δουλειά μας των Ενώσεων Συντακτών και να μπορέσουμε να πάμε στα επόμενα βήματα και να αναβαθμίσουμε και τη δουλειά του δημοσιογράφου και την ενημέρωση, γιατί όλα αυτά αναβαθμίζουν τη δημοκρατία, την ποιότητα της δημοκρατίας, της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας. Γιατί εκεί καταλήγουμε.
Βέβαια, και όλα αυτά κουμπάνε στο κοινωνικό σύνολο, φυσικά.
Ακριβώς.
Και στην κοινωνία την ίδια.
Ακριβώς. Και η κοινωνία είναι ο τελικός μας κριτής. Αυτή μας κρίνει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι συζητάμε ζητήματα αιχμής αυτό το Σαββατοκύριακο στη Σαμοθράκη. Δεν τελειώνουν αυτά στη Σαμοθράκη βεβαίως. Έχουμε και άλλα βήματα να κάνουμε. Το συνέδριο της Σαμοθράκης είναι ένα συνέδριο που διεξάγεται και για εθνικούς λόγους, όπως αντιλαμβάνεστε. σε αυτό το νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου, το ένα από τα δύο βορειότερα νησιά μαζί με τη θάση του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Θα είμαστε εκεί.
Από αύριο λοιπόν μέχρι και την Κυριακή.
Μέχρι και την Κυριακή.
Και θα επανέλθουμε μετά. Η επόμενη συζήτηση που θα έχουμε, κύριε Τριανταφύλου, θα έχει να κάνει με τον νέο κώδικα.
Ακριβώς. Με μεγάλη χαρά στη διάθεσή σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ.
Γεια σας. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. Λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να σας ενημερώσω ότι αύριο ξεκινά ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Έρημη χώρα», μια δυνατή οικογενειακή ιστορία που καθήλωσε, η αλήθεια είναι, κοινό και κριτικούς της ΕΡΤ, του Netflix. Είναι η πρώτη παραγωγή του Netflix. Επιστρέφει λοιπόν με καινούργια επεισόδια. Είναι μια σειρά που έτσι κι αλλιώς παρακολουθούσα και ξέρω ότι πολλοί την παρακολουθούσατε και θέλω να σας ενημερώσω για αυτό. Τον δεύτερο κύκλο λοιπόν της σειράς 8 επεισοδίων είναι μια παραγωγή Netflix με εξαιρετικούς ηθοποιούς και συντελεστές. Κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ πριν από τη μετάδοσή της στην ΕΡΤ 1. Τα 4 πρώτα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στο ΕΡΤΦΛΙΞ από αύριο Παρασκευή 18 Οκτωβρίου. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Εύχομαι μια καλή συνέχεια της ημέρας, ένα καλό απόγευμα. Τώρα διαβάζω ότι τα νέα στοιχεία, τα επικαιροποιημένα για τον καιρό, κάνουν λόγο για μεγάλη πτώση θερμοκρασίας, δηλαδή κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Αυτό έρχεται σιγά σιγά από σήμερα, προειδοποιεί ο Θοδωρής Κολυδάς. Εντάξει, πάντως θα πηγαίνουμε λίγο στα άκρα, θα είμαστε των άκρων, δεν μπορούμε να βρούμε έτσι μια ισορροπία. Λοιπόν, από όλους εδώ εμάς, από το Θάνο Τσιμέκα, τη Μαρία Κόντου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, γεια σας. Magic night.